Jeg inne i en sånn en tredelt preken, der det her del 3, og det kan hende den blir en del 4, det får vi se hva vi kommer igjennom I dag. Men fordi det flere som ikke har vært på de andre, og det helt greit, så bare en kort liten oppsummering hva vi har vært igjennom. Vi har gått igjennom og snakket om Noah. Det finnes jo på en måte tre, eller sånn, to store flaskehalser I forhold til det som vi tror på, områder som angripes særdeles mye. Det ene skapelsesbiten, og vi skal se på et skriftsted I dag som går rett inn I forhold til det. Og det andre en sånn ordentlig flaskehals, og det handler om Noah. Og Noah, der det litt lett å få et sånt forhold at Noah, ja, det var det vi lærte på søndagsskolen, ja, det var han med den svære båten, eller svær og svær, han liksom, ikke så veldig svær, og så ser du en giraff med hodet ut der, og en elefant med en snabelen ut der. Og så har det blitt en sånn barnehistorie som vi har liksom redusert til at ja, det ikke så nøye med det her. Men Noah, han går igjen i hele Bibelen, hele Guds ord. Han blir av Gud løftet fram som en mann som har en helt spesiell karakter. Han en rettferdig mann, og han fant nåde I Guds øyne. Og det står sågar at han hadde sånn status I Guds øyne, at han blir løftet fram med to andre I Esekiel. Så blir han løftet fram sammen med Daniel og Jobb. Og sier at da var på en måte ugudeligheten og rettferdigheten og dommen hang så tett over Israel på den tiden, at Gud rett og slett sier at om Noah hadde vært der, om Jobb hadde vært der, eller om Daniel hadde vært der, så hadde ikke verden kunnet bli spart. De kunne bare redde seg selv. Og det en interessant tanke, for det har jo med dette her, at hvis det rettferdige mennesker til stede, så kan de holde tilbake Guds dom. Det tror jeg litt av grunnen til at vi ikke har sett dommen foreløpig. Det rettferdige mennesker til stede, og jeg vet ikke om det kommer til å gå nedover. Det to måter det kan skje på. Men jeg tror at uansett, akkurat som når Abraham stod forhandlet med Gud I forhold til Sodom og Gomorra, forhandlet seg ned. Hvis det så mange rettferdige, ja, da sparer jeg byens hjem. Hvis det så mange rettferdige, da sparer jeg byen. Hvis det så mange, og da var han nede på 10, og da var det ikke nok. Men Noahs rettferdighet var av en sånn karakter at Gud sier at om Noah hadde vært der, Jobb hadde vært der, eller Daniel, da hadde jeg spart byen. Men de kunne bare altså redde seg selv ifølge profeten Esekiels budskap. Noah dukker opp I Jesu ettertavle, og da har vi med en gang tatt Noah ut av å være en eventyrfigur til å være en absolutt en historisk person som opptrer I Jesu stamtre. Og det en vesentlig ting å få med seg at han der. I tillegg til det så han et endetidstegn, som I Noahs dager. Det altså ting som skjedde på den tiden der sånn, som vi vil se igjen senere. I tillegg til det så han en troens helt, og en av de som med på mange måter og bekrefter dommen. Det kommer vi tilbake til I dag også. Sist gang så vi på da del 2 av dette her som har med Noah å gjøre, nemlig Noahs ark, den båten. Og den undervisningen stort sett bygget på et studie som heter Noahs ark, Feasibility Study. Altså et sannsynlighetsprosjekt. Det han har gjort, han har prøvd å regne seg frem til og så se hvor mange dyr var det plass til I arken. Hvor mange arter finnes det I utgangspunktet? Og han sier at hvis man regner seg frem litt sånn på forskjellige måter, så sier han at kanskje, hvis man deler inn I arter og på en måte skjærer ned til beinet, det det samme om du revolusjonist eller kreasjonist, kan du si, altså, så må du skjære ned da til beinet og se hvor mange urarter finnes det. Og så mener han at det kanskje 5000, og han mente det var et ganske høyt tall, men 5000 urarter. Og skulle han ha to av hvert dyr, så har du 10000 dyr, og så har han plusset på. Så han sier cirka 16000 dyr har han gjort et beregningsstudie på når det gjelder arken. Han sier arken størrelsesmessig, tre etasjer, rett I underkant av 10000 kvadratmeter. Jeg leste en bok I dag, det 520 godsvogner. Som liksom, det er den kapasiteten som ligger I det. Og han beregnet seg frem til at, jo, med så mange dyr, hvor store disse dyrene her sånn? Og da regnet han på gjennomsnitt av dyr. Hvor mange store dyr har vi? Vi har elefant, vi har giraffa ganske stort og alt det her. Men hvis man tar med seg ungdyr av alle disse dyrene her sånn, så har man plutselig redusert størrelsen på dem. Forbruket av mat redusert, forbruket av vann redusert. Og da sier han at det gjennomsnittsdyret da på størrelse av en liten katt eller en stor rotte. Og da det ikke noe problem å ha plass til 16000 dyr. Men så ser man på en del av de praktiske tingene og sier at jo, 16000 dyr, det vil fylle cirka halvparten av båten. Så skal man ha med seg mat, og da det jo tørrfôr ofte, cirka 15% av arken. Da har du nok mat til dyra et helt år, og kanskje I tillegg til det en del tid I etterkant. For at rett etter, så det jo ikke noe mat der sånn, så at dyra ble antageligvis rundt arken en periode, inntil de kunne begynne å grasse andre steder. I forhold til vann, så kan det godt hende at, så regner han cirka 10% av båtens plass må brukes til å ha vann. Vann kunne man både samle I forhold til regnvann som kom inn. På toppen av det så sier han at disse dyrene kan jo faktisk I perioder ha ligget I dvale. Altså det Gud som samlet inn disse dyrene her sånn, så Gud hadde spesielt utvalgt hvilke dyr som skulle være på arken. Noah sørget for at de kom inn der. Og at en del av disse dyrene, da, hvis de I dvale I perioder, så vil de jo si at da går det hverken så mye mat eller så mye drikke. De produserer ikke så mye avføring eller andre problemer I det hele tatt. Og de kan jo ha vært I dvale nesten hele perioden for den saks skyld. På toppen av det så vet man at Gud gjør under. Vi vet at Gud sørget for Israels folket I ørkenen I 40 år. Her var det bare snakk om ett år som dyrene skulle være på arken. Og det da fullt mulig at Gud gjorde det. Men han har beregnet hvor mye mat, hvis alle sammen spiste hver dag, hvor mye mat måtte det til. Og da sier han cirka 15% av båtens kapasitet måtte brukes til det. Men det betyr at det var både nok rom til alle dyrene, det var nok rom til mat, nok rom til drikke og nok rom til Noah og hans familie. Og så tenker man, altså de dyra her som de produserer da en mengde med avfallsstoffer, tror man. Men hvis dyrene på størrelse med en rotte eller en katt, så det jo ikke så store mengdene. Altså da det man skal skaffe unna, det liksom det fra de større dyrene som skal skaffes unna, og det begrenset egentlig hvor mye det skal til. Og så må man huske at den nøkkelen I hele Noah, og historien om arken, det at Noah gjorde I ett og alt det Gud hadde sagt til ham. Og det vil si at I alle detaljer, for Noah var ingen båtbygger, han hadde ikke nødvendigvis sett en båt tidligere. Man hadde jo aldri hatt regn, man hadde vann og elver og sånt nå, så man hadde jo muligheter til å bygge båter. Men Noah var jo først og fremst en vindyrker, altså han var bonde. Så når Gud talte til han at han skulle bygge en båt, så var det en båt han skulle bygge uten tegninger, uten forbilder eller noen ting. Og dessuten, altså om det hadde noen båter, så hadde de garantert ikke en båt som var 150 meter lang. Det hadde ikke eksistert på den tiden der sånn. Og en båt som skulle bygges I tre høyder, det hadde man heller ikke sett på den tiden der sånn. Så han gjorde noe som helt unikt. Og da var han helt avhengig av det som Gud sa, å gjøre I ett og alt, alle detaljer, det som Gud hadde bedt han om å gjøre. Og det her en nøkkel I våre liv også. Gud ønsker fortsatt å gjøre nye ting. Han ønsker å skape ting, forme ting, som ingen har sett, ingen har hørt om tidligere. Og da vi avhengig av å lytte til Gud I forhold til I ett og alt gjøre det Gud ber oss om å gjøre. Vi tenker ofte at det har med moral å gjøre, men det hadde ingenting med moral å gjøre I Noahs tilfelle, fordi at han var først og fremst ute etter å bygge en båt. Han hadde allerede funnet nåde hos Gud. Han var allerede rettferdig for Gud. Så der var tingene på stell. Så når det står I ett og alt, så det ingen tvil om at det går på båtbygging. Og det jo en oppmuntring at du kan si at ja, men jeg kan ikke det, og jeg kan ikke det. Noah kunne ikke bygge båt, men Gud talte til han, og I ett og alt var han lydig, og det ble en båt, og den ble sjødyktig. Båten den helt perfekte idealstørrelse I forhold til havgående fartøyer, I den størrelsen som det og på en måte forholdet mellom lengde og bredde og høyde det samme som man bruker I dagens båtproduksjon. Eneste I dag båtene litt lengre, men det har med at I dag skal båtene gå framover fort, mens Noah var ikke avhengig av å reise så fort. Men I forhold til størrelsen, lengden på båten var perfekt I forhold til bølgelengde og diverse sånne ting. Alt I alt så kommer man da som et resultat av dette her til at jo, det her var fullt mulig å få til. Selv om man ikke regner med at det ligger I dvale, selv om man ikke regner med at Gud gjør mirakler og holder sin hånd over dem, så det allikevel da fullt mulig å få det til ut fra hans sine beregninger. Og det et ganske omfattende studie. I dag skal vi se på del 3. Og da skal vi åpne I 2. Peters brev, kapittel 3. Og vi skal faktisk lese fra vers 1 og et godt stykke. Vi leser faktisk hele det kapittelet, kapittel 3. Mine kjære, dette allerede det andre brevet jeg skriver til dere. I begge brev vil jeg ved påminnelse vekke opp deres rene sinn. Interessant. For at dere skal minnes både de ord som talt på forhånd av de hellige profetene, og budet fra oss, vi som Herrens og frelserens apostler. Interessant også, han må minne de på. Dette her en påminnelse som de har fått tidligere, men han minner de på det som profetene har sagt, og det som apostlene har sagt. Først av alt skal dere vite at i de siste dager skal spottere stå fram. De skal gå fram etter sine egne lyster og si, hvor løftet om hans gjenkomst, for fra den tid fedrene sovnet inn, fortsetter alle ting som de var fra skapelsens begynnelse av. For med vilje glemmer de dette, at himlene fra gammel tid ble til ved Guds ord. Og ved det samme Guds ord sto jorden fram fra vann og gjennom vann. Ved dette gikk den daværende verden under, ved at den ble oversvømmet av vann. Men de himler og den jord som nå, blir ved det samme Guds ord spart til ilden ved tiden for de ugudelige menneskers dom og fortapelse. Men dette ene må dere ikke glemme, mine kjære, at for Herren en dag som 1000 år, og 1000 år som en dag. Herren ikke sen med løfte, slik noen regner det for senhet, men han tålmodig med oss, siden han ikke vil at noen skal gå fortapt, men at alle skal komme til omvendelse. Men Herrens dag skal komme som en tyv om natten, da skal himlene få gå med et kraftig brak, og elementene skal oppløses av brennende hete. Både jorden og alle menneskeverk som bygd på den skal bli brent opp. Derfor, siden alt dette skal gå i oppløsning, hvor mye mer bør dere da ikke holde ved i en hellig ferd og Guds frykt, mens dere venter på og fremskynder Guds dags komme? På den dagen skal himlene fortæres av ild, og elementene skal smelte med brennende hete. Men etter hans løfte ser vi fram til nye himler og en ny jord, der rettferdighet bor. Derfor, mine kjære, når dere venter på alt dette, legg da vind på og bli funnet i fred av ham uten flekk og lyte. Og regn vår Herres langmodighet som frelse, slik også vår kjære bror Paulus har skrevet til dere etter den visdom som gitt han. I alle brevene sine taler han også om disse ting. I disse brevene det noen ting som vanskelig å forstå, og de som ulærde og ubefestede forvrenger dette, slik at de også gjør med de, slik som de også gjør med de andre skriftene, til egen undergang. Siden dere, mine kjære, altså vet dette på forhånd, så vær på vakt, så dere ikke også blir ledet bort ved ugudeliges villfarelse og faller bort fra deres egen faste stand. Men voks i nåde og kjennskap til vår Herre og Frelser, Jesus Kristus, han tilhører æren både nå og til evighetens dag. Amen. Her var det mye kjøtt på beina. Her det utrolig mange ting. Bare i første sånn en rask oversikt før vi går inn i detaljene, bare løfte fram et par av de tingene. For det første så sier han at man skal være klar over at mennesker vil komme fram som spottere, og som følger sine egne lyster. De sier, de håner dette her. Hva med løft om gjenkomsten? Hva med dette her av at Jesus skal komme igjen? Og det har de på en måte da løftet fram. Og så sier de, for fra den tid fedrene sovnet inn, fortsetter alle ting som de var fra skapelsens begynnelse av. I dag så kaller man dette her for aktualitetsprinsippet. Det her det man bruker faktisk innenfor geologien, for å si at det sånn som det nå, det nøkkelen til å forstå hvordan ting har vært. Og dette bruker man som en måte å bortforklare alle ting som har med flammen å gjøre, som har med bibelsk sannhet å gjøre. Man sier at det sånn som det nå, det nøkkelen til å forstå alle ting. Det ble allerede sagt av Peter på denne tiden, at det sånn kommer mennesker til å beregne at ting vil være. Og så det tre ting da, i forhold til dette her med Jesu gjenkomst, eller med gjenkomsten og avslutningen, så sier Bibelen veldig tydelig her sånn, at for det første så sier den at Guds ord, det har en helt utrolig styrke. Vi holder etter liksom Guds ord, vi liksom har lett for å redusere det til at det liksom, ja, det er hyggelige meninger, det skrevet av noen gamle gubber en gang i tiden, men det liksom ikke så veldig vesentlig. Og så sier den her at Guds ord, folkens, det det som skaper hele kloden. Det det han sier her sånn. For med vilje glemmer de dette, at himlene fra gammel tid ble til ved Guds ord. Det hele universet vårt, det ble til ved Guds ord. Det det som har dannet alle ting, formet alle ting. Og så sier han videre, ved det samme Guds ord sto jorden fram fra vann og gjennom vann. I begynnelsen når Gud skaper, så alt dekket av vann. Det finnes ikke jordmasse i det hele tatt, det bare dekket av vann. Det står ånden svevet over vannet, når det gjelder kloden vår. Så den en vannklode, har kommet fram av det. Og det for å si det sånn, i universet så finnes det ikke maken til det her i det hele tatt. Men her ble det spesielt. Og det blir dannet ved Guds ord. Det ganske interessant som en sånn parentes som nå jeg leste her, at vi på en måte ser det som sannsynlig at det kunne være en flom som kunne være global over det hele, og at det var vann overalt. Mens en del av disse her forskerne og vitenskapsmennene, de sier at nei, det stemmer ikke i det hele tatt. Men at Mars har hatt vann, det ser de som særdeles sannsynlig. Forstå logikken i det. Men, det her det første poenget som han sier at folk med vilje trykker ned. Det det at Gud skaper. Det det første området som mennesker på en måte med vilje sier, det vil vi ikke akseptere at Gud skaper. Det andre området dette, for ved dette, altså ved dette ord, gikk den daværende verden under ved at den ble oversvømmet av vann. Det det her vi skal snakke om i dag, det flommen. Flommen altså skjer, det en overnaturlig hendelse. Det finnes i andre ord ingen naturlige forklaringer til hvorfor flommen skulle oppstå. Det har også vært kritisert i dag, også de sier at det ikke nok vann på vår klode til at man kunne få til denne type flom som beskrives i første Mosebok. Det for det første helt feil, for at det mer enn nok vann i det hele tatt. Tar vi og hogger Mount Everest ved rota, hiver den i det dypeste hølet vi har i havet, så dekkes hele kloden vår av flere kilometer med vann. Det sånn det i dag. Så når Gud helt i begynnelsen skaper det så at han skilte vann fra land, så dette en hendelse der han skiller på en måte vann og på en måte former landet, sånn at det kan være til stede at det går an å leve her. Ellers så har vi mer enn nok vann på kloden her sånn. Men i tillegg så står det at det som forårsaker at denne flommen skjer, det nemlig at Gud griper inn i menneskets historie. Og det da altså, flommen en historisk hendelse der Gud igjen griper inn i menneskets historie. Dette til forskjell fra det vi kaller for deisme, som sier at Gud skapte alt med naturlige prosesser, og så trakk han seg tilbake, og så har han bare sittet i himlen etterpå og sett hvordan ting fungerer. Jeg tror vi venter med spørsmål, hvis vi kan gjøre det. Kommentar.
Det at det olje i Nordsjøen under så mye leire under så høyt trykk.
Kommer tilbake til det.
Det leiren enig.
Kommer tilbake til det. Dette Guds ordet, det det som holder altså, som avgjører dommen. At Gud griper inn, Gud en handlende Gud i vår historie, og nettopp flommen en sånn historisk faktum som har skjedd. Og som mennesker med vilje sier, nei, det har ikke skjedd. Derfor det vesentlig å holde fast på det. Og så står det i tillegg det tredje området som man kritiserer, for det står da, følgende i vers 7, at de himler og den jord som nå, blir ved det samme Guds ord spart til illen ved tiden for de ugudelige menneskers dom og fortapelse. Så her står det helt tydelig at den verden vi har nå, den opprettholdes av en ting, og det at Guds ord til stede og holder dette her på plass. Det derfor det så utrolig vesentlig at det som Gud sier blir holdt i hevd i forhold til den standard. Det på en måte, i dag så har man, så finnes det et sted der du har en standard på hvor mye en meter, hvor mye en kilo, hvor mye en liter. Og dette en menneskelig mål, men allikevel så har man gått veldig langt for å beholde disse absolutte, såkalte absolutte målene, for at dette skal være en standard som vi forholder oss til. Men i forhold til Guds ord så det liksom ikke så nøye, det liksom, ja vi tar det som passer. Men Gud sier her at det faktisk mitt ord som danner universet, mitt ord som danner kloden, mitt ord som får dommen til å komme, mitt ord som holder den siste dommen tilbake. Det liksom viktigheten av Guds ord. Og da tenker jeg at i forhold til min bibellesing så leser jeg ikke Bibelen bare fordi at det en kristelig dyd. Jeg leser fordi det dette ordet som opprettholder universet. Da får plutselig min bibellesing en helt annen betydning. Der jeg. Så trekker han frem et par andre ting. Han sier også dette her, at det kommer en dom, det kommer en fortapelse, De kan diskutere om det heter Hinnomsdal eller helvete. De kan diskutere om det heter fortapelse eller hva det kalles. Men det ingen tvil om at Jesus kom, for så høyt har Gud elsket verden, for at hver den som tror på ham ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Det kommer en fortapelse, det helt sikkert. Og grunnen til at vi vet det fordi at Gud har gjort det før. En gang i vår historie, i menneskehetens historie, så har det skjedd en dom som utslettet alt liv. At Gud kommer til å gjøre det samme, ikke i tvil. Og dette en dom som utifra at Gud fientlig innstilt til menneskene? På ingen måte. Det ikke der det bygger i det hele tatt. Dette mer som en kirurg som helt nødt for å gripe inn og fjerne en kreftsvulst for å ikke at alt skal bli ødelagt. Forskjellen i forhold til den første dommen og denne dommen som kommer, at under den første dommen så var ikke den hellige ånd utgitt. Det mange ting som har skjedd, og mennesker tenker at ja, men man kan, Gud kan jo bare fjerne det onde. Det går ikke an å fjerne det onde ved å ødelegge alle ting. Det bevist ved flommen. Det første Noah gjør, etter, altså han har fått funnet nåde hos Gud, han rettferdig for Gud, det første han gjør så fort vannet har seget ned, planter en vinhage og drikker seg full. Det viser bare at ondskapen kan ikke fjernes med utvendige ting. Og det her vi kommer inn i det nye testamentet som gjør at vår dom nå annerledes. Det at Gud bor nå på innsiden ved sin ånd. Vi lever i en helt annen tid, etter helt andre krefter, etter helt andre muligheter på grunn av Guds ord og Guds ånd som i oss. Dette gir oss en enorm mulighet til å leve som vittner seirende om hvem Jesus Kristus Disippelliv ikke å kue seg selv og bli minimal som mulig. Disippelliv å slippe Gud løs i livet. Og slippe Guds ånd løs til å kunne utføre det Gud ønsker å gjøre. Det da man kan være med å bygge en båt som ingen hadde sett, som ingen hadde tenkt. Fordi at man gjorde alt det Gud hadde befalt dem å gjøre. Og man i kraft av det Gud sier kan være med å skape forandring og redde verden. Det liksom målsetningen som Gud har. Så det bygger ikke på din kapasitet, alt det du kan, alt det du vet, men det bygger på hva Gud kan, og hva Gud har egenskap til. Det tenker jeg vel verdt å få med seg. Herren som det står her, han ikke sen med å oppfylle sitt løfte, men han venter, og han venter, og han venter, fordi han vil at så mange som mulig skal finne veien til frelse. Og så sier han da også, og det her interessant, det her handler om vår helliggjørelse, hvordan Gud prøver oss å peke på. Når vi vet, men Herrens dag skal komme som et tyg, himmelene skal få gå, kraftig brak, elementene skal gjøre på løsning, vi vet at alt dette her skal bli ødelagt, så sier han, hva skal du bruke livet ditt på? Hva skal du bruke livet ditt på? Satser man da bare på alt dette som skal brennes opp, alt dette som skal ødelegges, eller satser man på noe av det som han kaller her sånn, hellig ferd, Guds frykt, det det som Gud legger vekt på. Hellig ferd og Guds frykt. Frykter vi Gud, eller frykter vi mennesker? Vi redd for hva mennesker skal si og tenke og mene om oss? Eller vi redd for hva Gud tenker og sier og mener om oss? Nå det ikke sånn at du skal gå der og leve, og så skjelver vi buksene hele tiden. Men Guds frykt, det handler om det at man ærer Gud i forhold til hvem han og hvilke egenskaper han har, og hva han kan gjøre. Det har med Guds frykt å gjøre. Guds frykt å anerkjenne det Gud sier om deg. Det Guds frykt. Når Bibelen omtaler flommen her i Peters brev, så sier han, så refererer han også for så vidt til Paulus, at Paulus har skrevet, og det interessant. For her har vi på en måte en anerkjennelse i forhold til kanonisering, altså hvilke skrifter som i Bibelen, og hvorfor vi har denne trykte Bibelen som vi har. Det her på en måte det trykte av det som Gud har sagt, og Gud har brukt mennesker i den prosessen. Men allikevel så har Gud bevart og beskyttet og holdt sin hånd over dette her. Men her omtaler han jo dette her, at det Paulus sine brev, at dette her var brever som i den første menighet sirkulerte allerede. Og det derfor vi har de. Det ikke sånn at man har sortert ut noen sånne gnostiske saker som ikke passet inn i det store bildet, men her har man faktisk hatt skrifter som var godkjent og akseptert av apostlene, og man forholdt seg til disse her sånn da. Ja, nok om den biten der sånn. Nok om det. Velkommen, velkommen. Det ikke bare Peter som omtaler dette her med flommen, men det her også en del av det som Jesus omtaler. Så hvis man har problemer med det her med flommen, at jeg vet ikke om den var noen sånn flom egentlig, så leser vi da derfor bare for saks skyld i Matteus 24, der Jesus taler, og han sier da ifra vers 38, «For i dagene før vannflommen, sier Jesus, spiste og drakk de, giftet seg og ga til ekte, helt til den dagen Noah gikk inn i arken, og de forstod ingenting før flommen kom og tok dem alle bort. Slik skal det også være ved menneskesønnens komme.» Så Jesus selv refererer til flommen som et historisk faktum, at dette skjedde. Det interessante med flommen jo at det her ikke bare noe som omtales i Bibelen. Det hadde vært mer enn nok for min del at det stod i Bibelen. For min del så jeg sånn at jeg lever ut fra det som Bibelen sier. Det som den hevder og det den sier sant, det det jeg forholder meg til som sant. Så kan andre si hva de vil. Men når det gjelder flommen, så det interessant det at den finnes altså omtalt i et sted, ja, to forskjellige tall. Den ene sier 270, en annen sier 300 ulike legender. Og da snakker man legender som tilbake i tid. Her det sumerisk, babylonsk, assyrisk, på en måte, legender som langt, langt, langt tid tilbake. Det morsomme at jeg fant også en bok om en kinesisk bok. Eller han ikke kineser, men omhandler Kina. Og ordet for båt, dere ser ikke det så veldig klart her sånn, men dere kan sende det rundt. Ordet for båt dette ordet her sånn. Og ordet båt, det inneholder tre forskjellige symboler. Det ene betyr farkost, det andre betyr åtte, og det tredje betyr mennesker. Så det gamle kinesiske tegnet for båt, det bærer med seg altså disse tre elementene. Og det interessant at det en av disse her såkalte legenden da, som peker tilbake på at dette har røtter også i andre ting. Og det en naturlig forklaring på det. For det at hva skjer etter at Noah og folket har slått seg ned, så det jo Sem, Kam og Jafar og deres ektefeller som med å føre slekten videre, og de emigrerer ut i forskjellige områder. Derfor oppstår disse her historiene. At dette en del av menneskehetens historie. Når det bortimot altså 300 forskjellige legender om en flom, så vil jeg si at det overhengende sannsynlig for at dette her også riktig. Men vi skal se på flere ting enn det. For at det jo noen som da hevder, og en hel del kristne som har hevdet at nei, dette var bare en lokal flom. Det var bare et lite område som dette her foregikk. Men problemene med det flere. For det første så står det i Bibelen, at vannet dekket alle fjellene. Det betyr ikke Mount Everest, for at Mount Everest enda ikke til når flommen kommer. Men alle de fjellene som eksisterte på tiden før flommen, de ble dekket. Og da hjelper det ikke å si at det var en lokal flom, for da får du ikke dekket alt. Det andre elementet at Gud gir også i forbindelse med flommen løfte om at jorden aldri mer skal oversvømmes på denne måten her sånn. Men vi har hatt lokale flommer i mange land siden den tid der sånn. Pakistan lå bare for noen få år siden, helt dekket. I Bangladesh, der har det et land som ligger omtrent helt skværflatt, det nesten ikke høyder å se det her sånn. Det flommer hvert eneste år, og da holder jo Gud ikke sine løfter. Så det helt tydelig at her skjer det ting hele tiden som taler imot at det en lokal flom, men her det snakk om en global flom. Hva det andre ting som peker på at den global? Nei, vi skal ta den.
Da har vi olje
igjen da. Ja, vi kommer tilbake til den. Det bra, Bjarte. Bare minn meg på det. Et godt poeng.
Jeg tenkte å bygge en båt her som skulle være lokalt, tenker jeg. Da kunne du bare flyttet til kanten.
Ja, ikke sant? Da kunne du bare emigrert. Ja. Men her nyttet du ikke å padle en gang, for her var det bare gigatendenser som var på gang. Det man må være klar over, det her aktualiseringsproblematikken som man snakker inn i vanlig geologi. I geologi i dag så har du liksom lagindelingene av kloden vår. Og det forskjellige tenkninger rundt dette her sånn. Altså i vanlig geologi så sier man at dette her avleiringer som har skjedd over lang, lang tid. I Bibelen så har vi en helt annen forklaring på disse her lagindelingene. Og da må man huske på at flommen, dette her må deles i tre helt adskilte seksjoner. Nummer en, det tiden og den jordkloden, altså den måten som kloden vår så ut på før flommen. Hvordan ser kloden ut før flommen? Ja, vet vi et par ting. Vi vet at det et dekke, et vanndekke, som dekker kloden på den tiden der sånn. Om det et dekke som går rundt hele kloden, eller om man har et stort superkontinent, altså det man kan kalle et Pangea, som nærmest har en sånn osteklokke over seg, det står det ikke noen beskrivelse om. Men uansett så ser man at det et vanndekke som over hele jorden. Hvis man har det et vanndekke, altså jeg hvis man har dette vanndekket, så vil du få innenfor dette her, vil du få subtropisk klima.
Det i form av damp da?
Ja, på en eller annen måte en form av damp. Altså i dag har vi jo ozonlaget som, som et lignende sak. Men dette her vanndekket her sånn, det gjør da at du får en helt homogen temperatur i alle zonene. Vanning foregår gjennom to måter, gjennom de elvene som finnes. Det står om elvene i Edens hage, tre stykker. Og i tillegg til det, så har du på grunn av varmen fra sola, så har du jo kondenseringen. Altså det dannes vann på innsiden av denne her duken, og som vil da renne ned og vil være med å vanne jorda. Finnes det ting som peker i den retningen her sånn? Og det det jo. Og det det interessante. I geologien i dag så ser man at disse eldste plantene som man finner, de ofte løkplanter. Og løkplanter, det kunne de helt fint klare, for at når du har denne her drivhus nærmest saken, så får du ikke noen vind, ikke noen regn, ikke noen orkaner, ikke noen uvær eller noen ting, så egentlig alt kan fungere greit i forhold til å være løkplanter uten å ha et dypt rotsystem. Hvis man har et subtropisk klima, og om de har helt samme forhold som vi har i dag når det gjelder oksygeninnhold i forhold til nitrogen, i dag en sånn 80-20 fordeling. Det vet man ikke, men hvis man justerer disse verdiene litt, så kan man se at vekster for eksempel kan få en enda mer gunstig levevilkår. Og det ser man fordi at man finner fossiler i dag som har altså, som i dag, jeg så her en dag, så en sånn øynestikker, den cirka så lang, har en lang, tynn hale, så har den to svære øyne foran, og så har den to vingepar på hver side. Den har man funnet da som fossil på cirka med vingespenn på en god meter. Altså mye, mye større enn det vi ser i dag. Og flere av de dyrene som man finner igjen som fossiler, finner man mye, mye større enn det man finner dagens fossiler. Måse, som i dag var en 5-6 cm, finner man opp til en halv meter. Aspargesplanter på cirka 60 cm, finner man på en 10-12 meter i størrelse. Så det helt tydelig at det var en mye mer gunstig vegetasjon. Og så vi i nærheten av spørsmålene som Bjarte sier her, sånn at når vi ser rundt omkring oss i dag, så ser vi jo enorme globale både oljeforekomster og kullforekomster. De ligger i sånne lag rundt kloden, ikke helt sånn uniformt hele veien, men altså du finner kullag som med den samme type vegetasjon, samme type fossiler og allting. Så det tyder på at det kommer fra den samme tiden. Og dette det som vi har av rester fra den jorda som eksisterte før flommen. Alt dette her sånn samles opp i gedigne reservoarer for det som skjer når flommen begynner. Der ligger forklaringen til hvordan dette her sånn skjer. Da samles disse her mengdene opp, både av vegetasjon, av dyr og planter og alt dette her sånn. Det samles opp i gedigne, gjennom det som skjer i flommen. La oss se da, hva det som skjer i flommen? Da har vi første Mosebok. I kapittel 7 og vers 11 kan vi lese. Det året Noah var 600 år i den andre måneden, på den 17. dagen i måneden, på den dagen ble alle kildene i det store dypet brutt opp, og himmelens sluser ble åpnet. Så hvis du har da på en måte en eksisterende jordskorpe, så ser man at det to ting som skjer på en gang. For det første så står det at jordens kilder åpner seg. Det nærmest som å tenke som geysirer, som skjer over hele linja. Og det vi kan finne i dag, sånn som Atlanterhavsryggen, som går rett ut i havet vårt, det en av disse sømmene mellom kontinentene, og det kan være et av disse stedene, for eksempel, der du har sett at det har gått en enorm geyser. Ikke bare en, men altså over alle mulige retninger. Og det vil si at jordskorpa som man har på den tiden, den brytes jo opp av dette her som skjer nedenfra, og samtidig så skjer det altså en gigantisk innfall av denne svære velvingen. Ja, man også regnet på. Jeg bestilte en bok I dag, men den refereres til I denne boka her, sånn, som har beregnet liksom størrelsen på mengde på vann som skal til. Altså, hvis man bare hadde beregnet tropisk regn for å kunne dekke kloden, så sier de at det ville ikke ha vært nok. Uansett hvor hardt det hadde regnet, så ville det ikke være tilstrekkelig for å kunne dekke jorden på så kort tid. Altså, det har du både den veien og den veien. Og derfor så sier man at dette dekket det som faller inn. Det den eneste mulige forklaringen på at dommen skjer. I tillegg til at dette her et Gud-øyeblikk. Altså Gud griper inn og gjør ting som ut over naturens orden. Og det gjør Gud til stadighet. Jesus går på vannet. Jesus gjør vann til vin. Han bryter inn I forhold til det som den vanlige menneskelige natur. Jesus oppvekker mennesker fra døden. Han står selv opp ifra døden. Dette viser at Gud Herre over de tingene som I naturen. En deist som jeg nevnte på I stad, han ville sagt, nei, Gud kan aldri trosse naturens orden. Men det har vi jo hele bibelhistorien smekkfull av det, at Gud trosser naturen. Og det kommer han fortsatt til å gjøre. Det litt av det Gud gjør. Men I denne boka så har man gjort da beregninger på hvor mye vann som faktisk måtte komme, og det husker jeg ikke helt detaljene på, men det var mengder, for å si det sånn. Men dette her det som må til. Da har du den eksisterende kloden, si at du har noen fjell her sånn, og det kommer enormt regn den veien, det kommer brytes opp under, altså nærmest sånne vulkaner som kommer nedenfra med vann, og da sier det seg selv at jordskorpa, den blir jo kastet rundt kraftig. Det blir digre elver, for her kommer det enorme, så du får en jorderosjon av mengder. Og her har vi forklaringer, altså når vi ser på de geologiske lagene I dag, jeg har sittet og sett flere filmer I dag, fra Grand Canyon og dette her sånn, du har noen av disse lagene her sånn, det ganske interessant også å se hvor uniforme de Altså du har hele skikt som ligger akkurat som bløtkake når du I Grand Canyon, så ligger det ene skiktet etter hverandre, og... Geologene tenker jo da at dette her sånn, det generert, det har bygd seg opp gjennom millioner av år. Man sier at det så mye støv kommer det da som bygges opp I løpet av år I dette her sånn. Og de kan ikke forklare det på noen måte I det hele tatt, for at du har ikke nok tid til at du kan bygge opp så store mengder av disse her geologiske lagene. For flere av disse lagene 100 meter tykke. 100 meter tykke. Og det samme type stein hele veien. Sandstein.
Så står det tre tvers gjennom
flere ganger. Ja, vi kommer tilbake til det også. kommer tilbake til det også. ja, men det bra. Det bra. Her det våkne mennesker. Ja, Bjarte leder 2-1. Ja, Elisabeth har også en, så det bra. Vi flere innpå her. Men det det vi gjør. Det som sommermøtene. Det man ser da, det at... Når du ser på disse forskjellige lagene, så ser du at de dannet på grunn av vann. For det disse her enorme jorderosjon, og du har knivskarpe skiller mellom disse lagene. Det liksom ikke bare litt, for hvis man tenker vanligvis, hvis du på rommet ditt, du samler litt sånn støv hver eneste dag, så lager det seg på, men så går du der, og så har du virvelet opp I støvet med en gang. Det jo ingen steder der disse tingene ligger stille over lang, lang tid. Og her det millioner av år. Men der altså samlet seg enorme mengder med disse forskjellige typer sandtypene, og det er steintyper som du finner over hele kloden. Cliffs of Dover, altså disse svære hvite klippene utenfor Dover I England, de kjent fra bildet, så jeg bruker det som et enkelt bilde, det kalkstein, ikke sant? Dette kalksteinlaget, det finner du her I Brevik, det finner du I USA, det finner du I Australia. Det samme kalksteinlaget med de samme typene med fossiler, Samme type vekstplanter, alt sammen helt homogen. Men det ligger ikke ved siden av hverandre sånn rundt hele kloden I dag. Dette her på grunn av den type ting underanfra, den type ting ovanfra, så har dette forsøvet seg over hele linja. Det liksom den første kloden, den gamle kloden vår. Den først så det ting som skjer, ovanfra, nedanfra. Og så ligger jorda stille. Altså, mens vannet der, et helt år, så ligger jo vannet der sånn. Og da vil det jo også skje ting, men det vil stabilisere seg noe. Men samtidig så vil det være mange av disse løsere materialene. Du har jo liksom, fra tunge steiner til slam og den slags ting. Det som slam, det vil jo henge lengst opp I vannet. Hvis du tar et glass med vann, Og så har du oppi der, så har du bare tilfeldig og tar en bare neve med jord, og så slipper du oppi, og så rister du dette her. Så vil du jo se etter hvert at det lengst ned, så legger de store steinene seg, og så jo løsere materialet der, jo lengre tid tar det, for det synker seg til bånd. Og her har man et helt år, som altså havet har vært oppskaket, og så senker ting seg sakte, men sikkert. Da har du dannelse av nye, det vi kaller for sedimenter, altså avleiringer. I denne fasen her sånn, så det dannes både fossiler og olje og gass. Det dannes i den perioden her sånn. Og det interessante at når du ser rundt kloden, så har man, jeg tok med en bok også om det, det man kaller for et spesielt lag som heter Cambrium. Dette her du har urfjellet som ligger helt i bånd, og over det så det Cambrium. Det interessante at når det gjelder fossilverden, så kommer alle fossiler i Cambrium. Alle fossilene. Og de ser ut helt klinlikt med de fossilene, eller en del av de dyrene som vi finner i dag. Eksempelvis trilobitter, eksempelvis øynstikkere, bare at de mindre kanskje, men ellers de helt likt. Og dette her så velbevart at en fossil, det jo på en måte, det er et bilde, det som et bilde, der det levende dyret frossent i tid, mer eller mindre altså. Og det blir så velbevart at du kan se et bilde av en veps. Der ser du åreringene, eller disse her nervefibrene i vingene på vepsen. Så godt den ivaretatt. Du ser blader med hele nerveverket i bladene, ser du, bevart. Og dette her sånn, det må ha skjedd lynfort. Det kan ikke skje over tid, for da har dere råttet og forsvunnet. Og det har skjedd så lynfort, at man har klart å bevare fisk som var midt i frokosten sin, som spiser en fisk, som den på vei ned. Og det har man klart å bevare. Du har fått mengder av fisk, som steam av fisk, som den ene gjengen på vei den veien, og så den andre veien på vei den veien her sånn. Og dette her øyeblikkelig. Det slam og så grus og stein, som har lukket igjen dette her, og gjort det hermetisk stengt, for at det ikke skulle forrottne, eller noen sånt. Så fossilene, det våre evangelister mer enn noen ting. De vittner og forteller om at Gud skaper, og han har skapt alle ting sånn som vi ser dem i dag. Det sånn han skapte dem. Det skjedd en variasjon og en utvikling innenfor arten, men utover det så tingene vel bevart egentlig sånn som Gud har skapt det opprinnelig. Du finner ikke et eneste fossil som taler om at evolusjon har foregått i det hele tatt. Det vi snakker om, det variasjon. Biologisk variasjon innenfor en art. Det det som gjør at du har 100 forskjellige typer hunder, men alle sammen har stort sett den samme stamfar, eller om de ikke har klart å krysse det med et eller annet annet. Men stort sett så stopper det ganske raskt hvilke muligheter som finner av cross-pollinering eller kryss-pollinering mellom forskjellige arter. For der ligger det såkalte reproduksjonssperrer, altså naturlige ting. Du kan ikke pare en katt og en hund. De for langt ifra hverandre, og de kan ikke få noe avkom i det hele tatt. Det teknisk sett helt umulig. Så har vi en ny ting som skjer, og det jo da at vannet synker. Og vannet synker ganske fort, ifølge Bibelen. For det jo under et år så har altså vannet sunket ifra de største, fra å ha dekket fjelltoppene, til at det borte. Og da har du en ny periode med en enorm erosjon. Der kommer sånn som Grand Canyon inn. Der har fått gigantisk flytting av materialet igjen av det som på en måte har vært der. Og da kan du tenke deg at når du ser ut i geologien går i dag, der har du borte i fjellet der, så ser du disse her lagindelingene. Du ser det ligger sånn bare sånn skiver oppover, og det disse her lagindelingene. Men når man leser geologien i dag, så vil man finne forskjellige ting rundt omkring hele veien. Og det har med nettopp disse tingene her som jeg beskrev. Både ting som skjer før, under og etter flommen. Og det betyr at hvis du går i dag, så stikker du fingeren i jorda og sier at nå skal vi finne ut hvordan det her har funket, så vil ikke det stemme i det hele tatt. Du får et helt annet bilde enn det som faktisk da har skjedd opp igjennom hele historien. Og vi har bibelhistorien som på en måte støtter oss på dette her sånn. Og det støttes da av de tingene vi finner. Av for eksempel da sånn som Cambrium, som viser oss at alle dyrene, de var der. Men mange av disse dyrene ble ødelagt. Og dyrene, de finner man da i store, såkalte sånn kirkegårder. Og der ligger det, du kan helt tydelig se at de har gått under på grunn av vann. Det det som har gjort det. Vann og slam og sand og grus som har bare jaget det inn, og så har det kommet til å stoppe av en eller annen grunn, og så har de laget en liten lomme, og der det blitt liggende. Og enten blir det da kulllager av disse dyrene, eller så blir det olje av disse lagrene med dyr. Fossilt materiale jo liksom enten eller. Og det interessante med kull at det finner over hele kloden, og olje finner også over hele kloden. Og på de mest usannsynlige steder. Altså, vi har... I USA så begynte man å få tak I olje, det var i ørkenen, der det ikke var noen trær eller vegetasjon I det hele tatt. Der vi henter olje, det langt ut I havet. Man ville jo aldri drømme om at det skulle være olje der, hvis det ikke hadde vært for at teknologien vår hjelper oss til å finne at ja, jo, der ligger det der. Og det ligger da I disse her geologiske skjæringslagene, det der man finner dette her sånn, spredt utover. Og da vi inne på Bjarte sitt element. Det at hvis dette hadde vært der I millioner milliarder av år, så hadde jo trykket vært borte. Men når man tar og hører på disse lommene, så står jo trykket I taket. Det jo det store utfordringen, det å kontrollere trykket. Og det det man ser skjer noen ganger. Når man mister kontrollen, da må man ha noen nordmenn der som kan være med og kontrollere trykket og få dette her på plass igjen, sånn at man ser at ok, nå har vi det under kontroll. Det trykket hadde jo ikke vært der, hvis det hadde vært millioner av år. Det som på en måte, hvis du har en brus som har stått der I 100 år, så ikke mer kullsyre igjen. Det tomt. Og det litt av det samme I disse her oljetrykka. Dan, du var inne på et eller annet. Hva var det var igjen?
Ja! Det treet som går tvers igjen.
Ja, veldig bra. Det jeg har det her nå. Etter flommen så ser man da, altså det en del ting som man ser som resultater av flommen. Det ene disse her knivskarpe skillene mellom de geologiske lagene. Det synes jeg ganske kult. At det liksom bare akkurat sånn, og så kommer et nytt lag, akkurat sånn, nytt lag, akkurat sånn. Hva har det med å gjøre? Jo, det har man faktisk kunnet spore. At man sier at det transportert, det feltspat som kommer fra det området der oppe, som da transportert. Man kan følge nesten vannveiene der det blitt transportert ned til for eksempel Grand Canyon-området. Det synes jeg ganske kult, at man ser at det kommer opprinnelig derifra. Og en del av dette her har jo lange avstander som det vandret. Og det igjen taler for at det har vært et Pangea, et stort superkontinent. Nå har Ledvardsen snakket om, og Thor Heyerdahl også snakket om. Et annet interessant område som snakker om flommen, og så støtter om det, det folding av fjell. Hvis dere legger merke til når dere kjører langs veien, så vil dere se at noen steder, så disse her lagene som ligger sånn som mursteinene. Noen steder så har det bare blitt en sånn, akkurat som en sånn, bøy på det, og så flere sånne bøyer på rad. Og hvis du prøver å knekke fjell I dag, så knekker du fjell. Du bøyer ikke fjell. Noen mener at ja, hvis du har kommet under stort trykk, så kan du bøye det. Men det man ser sånn som I Grand Canyon, da, det at disse her bøyefoldingene, de jo 90%, og så det ned andre veien. Og det her på en måte som en pannekake. Når du trykker en pannekake sammen, så kan disse foldingene skje fordi at pannekaka myk. Så foldingene, det noe som skjer I etterkant av flommen, Da fortsatt fjellene myke, for dette her jo sedimentære bergarter, altså avleiringer ifra disse her gigantiske strømningene som har skjedd da ifra den første jorda, det som skjer under vannflommen og det som skjer I etterkant, så kan disse her foldes. Og så stivner det, og så blir det sånn. Så de foldingene en av de tingene som taler om at jordas alder ikke nødvendigvis veldig, veldig gammel. Og det siste jeg skal si, tror jeg, kanskje, nesten også disse her trærne som Dan snakker om. Det en av mine favoritter. Å se disse her, det kalles polystrate fossiler. Polystrater, poly, det betyr mange. Strater disse stratosfærene, disse her lagene, jordlagene. Og at disse trærne går da tvers igjennom. Og de går altså gjennom 20 forskjellige lag, en del av disse trærne sånn. De kan være opp til 50 meter høye, en del av de trærne, og gå gjennom 20 geologiske lag. Hvordan skulle det være mulig hvis dette skulle skje over lang, lang tid? Eller at du finner et annet fossil som man fant ned I Australia av en tannval som ligger I et kalklag. Kalk, det stort sett består av veldig, veldig små fossiler. Og skulle man tenke seg da en løsning der sånn naturalistisk sett, så måtte denne valen dø, og så skulle disse her fossilene rundt omkring, som bare en millimeter store, de skulle da lagre seg over der sånn, gi en sævla fart for å så dekke til en hel val. Det ikke mulig å få til. Dette her har skjedd helt plutselig, der mange av disse her fossilene på en gang har bare pakket seg rundt den varen, og så har de blitt fossiler sammen. Og disse her eksemplene, de finnes jo I mengder rundt omkring å se på. Så det her ikke noe jeg dikter opp, det her et bilder å se, her det steder du kan reise, og du kan oppdage og se disse tingene helt fysisk, at dette her tilfelle. Disse her polystrate fossilene, de morsomme, for at de går da gjennom 20 forskjellige lag, og noen av de kan stå opp ned, røttene opp, hodet ned. Og hvordan får du til dette her som en sånn gradvis ting, at dette treet skulle ha falt, og så falt over en kløft, og så ble det hengende opp ned, og så lukka kløfta seg? Det nesten bare en mulighet for at mange av disse tingene vi observerer i naturen i dag, kan ha foregått. Flommen. Den på en måte vår store løsning på mange av de fossile tingene som vi finner rundt omkring i dag, og de geologiske forskjellene. Når begynte den moderne geologien? Ja, den begynner på slutten av 1800-tallet, omtrent i samme periode som industrirevolusjon og den store på en måte intellektuelle oppvåkningen. Og i den perioden så var det en periode da man tok avstand fra Gud. Da hadde man levd med Gud fra på en måte Jesu tid opp gjennom hele historien, og mange av disse tingene her har sitt opphav i våre områder i Europa. Der kom man inn og ville lage alternativer til det som hadde vært nesten sagt opplest og vedtatt i alle år, at nå vil man ha en annen forklaringsmodell på dette her. Så ser man da i dag at vitenskapsmenn prøver også å beregne, ja, men dette her må jo ha tatt lang tid. Først kom denne geologiske skalaen, og så bruker man noe jeg skal bruke tid på nå, så bruker man da i tillegg til dette her, det vi kaller for altså disse her radiometriske målene, målingene som har med halveringstid å gjøre. Men mange av de, det ikke sånn at du kan stille klokka, det tolkning av data. Tar du den samme prøven til tre forskjellige kontorer, så får du tre forskjellige tidspunkter. Og dette her anslagsvis, og det på en måte man sikrer da det anslaget man har fått, det her sånn det begynte, det anslaget man fikk gjennom radiometriske målinger, det sjekker man da i den geologiske tidsskalaen. For det den som kom først. Og hvis man da ser at ja, nei, den skal høre til omtrent der, det virker riktig. Og det på det nivået det faktisk har vært. Nå har man utviklet dette her langt, langt, langt bedre i dag, men likevel så det fortsatt ikke på en måte vitenskap, men man har brukt dette her som argumentasjoner, kan man si det. Men det veldig, veldig, veldig mange ting som tyder på at jorda vår ung, og det har skjedd ting, altså hva skjer i disse her også halveringstider da? Når du har, det forutsetter flere ting. Det forutsetter for det første at man vet hvor stort utgangspunktet var. Det var ingen som var der da. Nummer to så forutsetter et lukket system. Nummer tre så forutsetter det en jevn halveringshastighet. Og ingen av de tre tingene, det forutsetninger, tre forutsetninger. Og ingen av de tingene til stede. Det bare ting som man må ha på en måte som forutsetninger. Og så når vi da ser disse gigantiske forandringene som har skjedd på kloden vår, så tenker man, japs, så mye for stabile forhold over lang, lang tid. Yes, da tror jeg har kommet til vei senere på noe av dette her med flommen. Det spørsmål? Oh, ja.